Šodien mums paredzēts turpināt runāt par OpenOffice Base, un mēs ceram, ka mēs pabeigsim. Pagājušajā lekcijā mēs nedaudz jau par tabulām un formām parunājām, bet atkārtošana zināšana māte, mēs par to parunāsim atkal plašākā kompānijā. Un mums šajā bāzē ir jau gatavs izveidotas divas tabulas, klienti un maršruti. Un tajā skaitā šīm divām tabulām ir jau nodrošinātas arī saites, lai redzētu šo saišu redaktoru iet uz tools relation. Un mēs jau par to runājām, ka galvenais datu bāzēs, ka datus sadala pa daļām maršruti, kur ir dati par maršrutiem, atsevišķa tabula klientiem, kur ir dati pa klientiem. Un mēs starp šīm tabulām varam izveidot saites. Saites veido, ka katrai tabulai ir viens ieraksts, kas ir viņā identifikators, un lai nodrošinātu saiti, šo identifikātoru ieraksta citas tabulas vienā laukā. Viņa var nosaukt savādāk, bet galvenais ir tips, lai var ierakstīt šī identifikātora saturu citā tabulā. Un tad, kad programma šajā tabulā skatās kaut ko, tad viņa redz šīs otras tabulas cipariņš, ka, nu, jānorealizē ir saite. Mēs to varam apskatīt ne tikai tajā dizaina formā, bet arī kā tas ir praktiski. Šeit, šajā saišu logā, tabula maršruti mums ir parādīti tādā dizaina formā. Mēs esam pateikuši, ka tā ir identifikātora lauks, ko mēs ierakstu rediģēšanas formā redzam šeit. Un tad ir citi lauki, valsts, transports, ilgums dienas, cena, menedžeris. Nu, un tie lauki arī šeit parādās ierakstu rediģēšanas formā. Tad atšķirība no elektroniskās tabulas ir tāda, ka mēs datubāzē vispirms pasakam, kāda īsti mums tā elektroniskā tabula būs, un tad ierakstu rediģēšanas formā tieši tādu elektronisko tabulu arī rediģējam. Un saites tiek nodrošinātas tā, ka šajā otrā tabulā, šajā te otrā klienta tabulā atkal ir primārā atslēga, kas unikālais ieraksta identifikators šeit, un ir tāds lauks, šita identifikators. Viss, ko šajā tabulā praktiski mēs ierakstam, ir šādi cipariņi, un tas ir tas cipars, kas atsaucās uz tiem cipariem šajā tabulā. Un izmantojot šo te saiti, mēs varam izveidot formu, kur rāda arī visas citas lietas, ne jau tikai to identifikātoru, kas nav galīgi interesanti, bet tur valsti, transports. Šos papildu datus tad mēs attiecīgi izvelkam no šie identifikātora, paņemot visu ierakstu. No šī viena cipariņa mēs varam paņemt aiz rokas konkrētu ierakstu un uzzināt visas pārējos lauku vērtības tam konkrētam ierakstam. Šī ir noteikta saiša veids, kur vienam ierakstam vienā tabulā var atbilst daudzi ieraksti otrā tabulā. Pirmajā tabulā, kur primāra atslēga, ieraksti būs unikāli. Savukārt šajā tabulā, šajā klienta tabulā, var vairākas reizes atkārtoties viens, var vairākas reizes atkārtoties divi, var vairākas reizes atkārtoties trīs. Jo šeit šim laukam nav tāda ierobežojuma, ka maršruta identifikātoram jābūt unikālam. Unikāls šajā otrā tabulā ir klients ar klientu identifikātoru. Kādā formā to es vēlāk parādīšu, ka šajā maršrutā pievienosim jaunu klientu, viņš zina, ka tas vēl vien attiec uz to pašu tekošo maršrutu. Vispārīgā gadījumā tās saites ir iespējams ir viens pret viens, ko mēs neesam apskatījuši, viens pret daudziem, ko mēs apskatījām, un tad varētu būt daudzi pret daudziem, ko praktiski realizē kā viens pret n, n pret viens. Un šī ir tāda īpaša tabula ar tādiem ierakstiem, kas nodrošina šo daudzi pret daudzi. Var sakot, daudzi pret daudzi tiek realizēts kā divi gadījumi no viens pret daudziem. Mēs to paši uztaisīsim. Šajā datu bāzes variantā mums tiklīdz ir jauns maršruts jāizveido. Mums ir jāveido jauns klienta ieraksts, tāpēc, ka datu bāze mums nenodrošina tādu variantu, ka izveidojot jaunu maršrutu ierakstu, mēs varētu atkal atsaukties uz kaut kādiem esošajiem. Jo, ja mums ir kāds pastāvīgais klients, kas regulāri piedalās braucienos, tad mums šis pastāvīgais klients katrā jaunā maršrutā ir atkal un atkal jāievada pa jaunu. Jo tiklīdz mēs aizējam uz jaunu ierakstu priekš maršrutiem, maršrutus mums rāda šajā galvenajā formā, tā mums viss jāraksta pa jaunu. Šī datu bāzu ierakstu normalizācija, kā unikāla informācija jāievada tikai vienu reizi, nav veikta līdz galam. Ir vērts taisīt arī tādu sarežģītāku dizainu. Lai mēs norealizētu, ka veidojot jaunu maršrutu mums nevajag atkal un atkal ievadīt to pašu klientu, mums šī klienta unikālā informācija, uzvārds, tālrunis, būtu jāiznes atsevišķā tabulā, un šī tabula jāpārtaisa kā viens pret daudziem, un šo izbraukšanas laiku, kas ir kādam konkrētam maršrutam, atstāsim šajā pašā tabulā. Un pareizais veids, kā šādas modifikācijas darīt, ir atkal maksimāli izmantot esošos datus. Un lai mēs šo tabulu pārtaisītu, mums vispirms ir jāuztais šīs tabulas kopija. Aizejam uz bāzes skatu, kur ir tabulas, un klientu tabulu mēs ieliekam start liktuvē, pasakam kopiju, viņai ir labo peles pogu. Un pēc tam atkal ar labo peles pogu mums piedāvā šādu nosaukumu, pagaidām ar tādu apmierināsimies. Un galvenā lieta ir tāda, ka mēs ar šo paste izveidosim kopiju gan šīs tabulas definīcijai, gan arī datiem. Tur var spiest vairākas reizes next un paņemt visus laukus un tam līdzīgi, bet tajā skaitā tur teikt vienkārši create. Mēs esam iegūši šīs klienta tabulas kopiju. Apmēram pusemo darbu mums jau tā kā būtu. Mums tad būs jāizvāc liekais no šīs tabulas, ko mēs izmantosim pa starp tabulu. Ejam atkal uz šo skatu. Par to mēs nedaudz runājām arī iepriekšējā lekcijā. Tabula nosaukumus parasti izvēlās, lai nosaukums šai tabulai ir uzvedinošs un paši paskaidrojošs. Tā kā tie mums nebūs vienkārši klienti, bet saite starp maršrutiem un klientiem, tad mēs viņu pārsauksim par maršrutu klienti. Un tabulu klientu divi pārsauksim vienkārši par klientiem. Tagad mums arī nosaukumi jau ir apmēram pareizi sataisi. Tagad mēs varētu aiziet uz šo maršrutu klienti rediģēšanas dizaina mode. Mēs viņas dizainu pamodificēsim. Tā ir labā peles pogus, tās tabulas un edit. Tajā brīdī, kad mēs šo tabulu pārtaisīsim pa tādu sasaistes tabulu starp divām citām tabulām maršrutiem un klientiem, mums vairs nebūs spēkā tas, ka šis klienta identifikators ir unikāls. Viens un tas pats klients var atkārtoties vairākos maršrutos. Un mēs noņemam nost šai tabulai primāro atslēgu. Labā peles poga un primary key. Un tad tā ķeksītes noņemās nost, saglabājam. Tālāk, uzvārds un tālrunis mums stāvēs tajā tīrajā klienta tabulā, un tāpēc šie lauki mums vairs nebūs vajadzīgi. Tos mēs arī varam izdzēst. Un atkal saglabājam. Tagad ir atšķirība nedaudz no Microsoft Access. OpenOffice ļoti matemātiski pareizi pieiet tabulai, un viņš neļauj cilvēkiem rediģēt tabulu, ja viņai nav vispārībā primārās atslēgas. Tāpēc mums jāuztais ir atkal jauns. Tas vairs nebūs klienta identifikators, bet tas būs šīs sasaistes tabulas maršrutu klienti ierakst identifikators. Mēs viņu nosaucam par ID un nomainam tip. Tips mums būs, kā parasti identifikatoriem mēdz būt, vesels skaitlis, kas angļu valodā ir integer, un, lai mums nav jādomā pašiem, unikālas vērtības. Pateiksim, ka viņš tik piešķirtā unikāla vērtība automātiski. Un saglabājam. Tagad viens OpenOffice 2.3.0 gļuks, bet viņu var apiet. Mums šis lauks tik izveidots tāpēc, lai OpenOffice neapvainotos, ka nav lauka vērtības, pēc kura var pateikt, ka tie ieraksti ir unikāli. Nu, mēs tādu lauku izveidojām. Tagad mums, protams, jāuzliek, ka ir primārā atslēga. Mēs uzliekam un saglabājam. Viņš mums parāda nesmuku kļūdu. Saka, ka viņš to nevar izdarīt. Internetā šī kļūda ir reģistrēta. Mēs zinām, ka viņš lamājās pa tukšo. Mēs sakam OK, aizveram tabulciju, sakam, ka nevajag saglabāt, jo sadāk viņš atkal bļaustīsies. Aizveram bāzi, bet bāzi pasakam, ka mēs gribam saglabāt izmaiņu. Un tagad atkal veram pa jaunu šo bāzi vaļā un pārbaudam, ka tik tiešām lamāšanās ir bijusi pa tukšo. Aizim uz tabulu maršrutu klienti, viņas dizaina rediģēšanas režīmā un pārbaudam, ka primāra atslēga ir uzlikta. Mēs sasaistam klienta identifikatorus ar maršrutu identifikatoriem. Šajā laukā viņam ir pašam savu unikālu identifikatoru, lai varētu rediģēt. Un kā tas bieži mēdz būt, tajā brīdī, kad mēs kaut kādas ierakstus sasienam, mums var parādīties papildu informāciju šai saites aprakstam. Nu, šajā gadījumā mums ir izbraukšanas datums. Maršruts atkārtojās arī rudenī, vasarā vai reizi mēnesī. Ar šo starp tabulu mēs tā kā būtu tikuši galā. Tagad ir nedaudz vienkāršāks uzdevums tikt ar klienta tabulu galā. Atveram viņu arī dizaina rediģēšanas režīmā un izsviežam. Tais lauks šajā gadījumā ir maršrutu identifikators un saglabājam. Tajā brīdī, kad mēs ar tabulām esam tikuši galā, mēs varam iet pie saitēm un mums jāuztaisa saites. Šī saite mums jau bija izveidota, bet tā mums nepatika. Tā bija tā vecā tabula, kur bija vienkārši klienti. Jo tad bija tā, kad ja viens klients vairākos maršrutos grib graukt, mums šis klients bija jāreģistrē pilnīgi pa jaunu. Un tagad mēs esam izveidojuši tā, ka mums klienti ir pilnīgi atsevišķa tabula, un tad, kad mēs klientu sasienam ar maršrutu, mēs šajā tabulā visu, ko pateiksim, ka tāds klients tādā maršrutā brauc tajā un tajā datumā. Un sasienam mēs ar drag and drop, mēs paņemam klienta ID lauku un aizvelkam uz klienta ID lauku šeit. Un pavisam kopā mēs tagad esam iegūši šo N pret N attiecību, kas ir realizēta no diviem pāriem, viens pret N un N pret viens. Mēs varam apstīties, kā šī realizācija mums tagad izskatās datu rediģēšanas režīmā. Tagad mums tik tiešām jāievada ir unikāla informācija. Mēs pasakam, ka piemēram šāds klients ar viņa personas kodu kaut kādā datumā brauks otrajā maršrutā. Tagad mēs esam tikuši galā ar to grūtāko darba daļu, saites daudz pret daudzu realizāciju, un katram ir skaidrs, ka šādā tabulā jau to parasti nedara, ka tur atkal jātaisa forma, kurā tādā sakarīgā veidā nevis jāraksta maršruta identifikators un jāraksta klienta personas kods, kas tiek izmantots pa viņa identifikatoru, bet tādā ērtā baudāmā veidā. Tagad mums aizejam uz to piemirsto datu bāzi, aizejam uz šīs bāzes tabulām. Un kas mums interesē šajā bāzē, ir tabula maršruti info, jo šajā paraugā ir parādīta tā relācijas schēma, kad viens ieraksts vienā tabulā vienmēr saistīts ar vienu ierakstu citā tabulā. Ja matemātiski precīzi tam pieietu, tad šajā tabulā patiesībā ir nevis viens, bet vai nu nulle, vai nu viens. Šādu viltīgu dizainu taisa tāpēc, ka ja mēs ievietojam kādus garus laukus, piemēram komentārus, kurā var bezgalīgi daudz rakstīt bildītes un citus jocīgus objektus, kas aizņem daudz vietas, tad šajā pamattabulā uzstājas saistītās informācijas rēķina, viņam var strādāt lēni. Mums ir ērti taisīt tā, ka mums ir viena tabula, kurā mēs izmantojam tos datus, kas ir vajadzīgi bieži un kam jāstrādā ātri, un šajā tabulā mēs ieliekam visādi citādus vizuļus, kruzuļus, svilpes un zvaniņus, kas mums to bāzi padara jaukāku no izskata un lietojumības viedokļa, bet kas šo datu apstrādi, pievienošanu, modificēšanu, dzēšanu padara lēnāku. Un tad, ja tādu komentāru mums kaut kur nav, tad tādas vienkāršas meklēšanas operācijas mums tiks veiktas stipri ātrāk. Galvenā ideja ir tāda, ka šo saiti viens pret viens parasti izmanto dizaina apsvērumu dēļ, nevis tādas matemātiskas idejas dēļ, jo ja principā šeit vienmēr viens pret vienu, tad tā ir divās daļās sadalīta viena tabula, kurā dažkārt kādi no laukiem var nebūt aizpildīti. Lai mēs savā paraugā varētu uztaisīt pilnīgi visus iespējamos variantus, mēs, protams, šādu norealizēsim savā rotaļtabulā. Un tagad atkal, ko mēs darām, paņemam šo tabulu maršruti info un atkal nokopējam, un tad ejam uz savu bāzi un viņu iepēstojam. Atkal ņemam vairāk to, ka būs gan definīcija, gan dati un create. Un mums ir ļoti ātra un eleganti iegūta tabula. Un tad mēs varam iet uz relāciju redaktoru un pievienot šo tabulu tajā redaktora skatā, add tables un maršruti info pievienojam. Un tā loģiskā secība mums būtu jātaisa apmēram šāda. Pareizāk ir vilkt no maršruta tabulas uz maršruta info tabulu. OpenOffice automātiski izrēķina, kāda mums šī attiecība varētu būt, vai viens pret daudziem, vai viens pret vienu, vadoties no tā, vai mums ir pateikts, ka šis lauks tabulā ir unikāls, šī lauka vērtība tai tabulā vai nav unikāla. Un tagad mums šajā paraugā ir ļoti jauki parādīt visi iespējamie saišu veidi. Ir vēl divas lietas, kas palikušas vaicājumi vai pieprasījumi un pārskati. Mums ir jau gatavi vaicājumi, diemžēl tagad viņi vairs neviens nestrādās, jo mēs esam pamainījuši datu bāzes dizainu, un tāpēc mēs viņus visus varam izdzēst. Vienkāršu vaicājumu izveidot nemaz nav sarežģīti. Lai izveidot labu vaicājumu, vai nu galvā, vai nu uz papīra, vai kā savādāk vienmēr ir jābūt priekšā tam datu bāzes modelim, jo var veidot arī tādus elementārus vaicājumus, kas ir tikai par vienu tabulu, un tad tas strādā apmēram tāpat kā filtrēšanas funkcija Excel tabulā, nu vai vienkārši elektroniskajā tabulā OpenOffice calcs. Bet tas vaicājumu spēks parādās tajā brīdī, kad mēs kaut ko vaicājam par vairāk nekā vienu tabulu. Tāpēc es domāju, ka mēs pat ar tādiem vienkāršiem vaicājumiem nespēlēsimies. Mēs uzreiz ņemsim kaut ko sarežģītāk. Un viens no variantiem varētu būt tāds. Tad, kad mēs uztaisam kārtīgi normalizētu datubāzi, mums kā likums nekad ar vienu tabulu nepietiek, jo viena vienīga tabula vairs nav interesanta. Piemēram, šajā gadījumā par maršrutiem paņemsim divas tabulas maršrutu un maršrutu info, viņas savienosim un liksim parādīt visus laukus. Ejam uz queries, create query in design view un izvēlamies tabulas maršruti un maršrutu info. Kā labi redzams, viņš jau ir sapratis, ka mums šīs tabulas ir saistītas. Standarta ierobežojums tādam pieprasījumam ir tāds, ka rādīt tikai tos ierakstus, kur kaut kas ir ierakstīts gan vienā tabulā, gan otrā tabulā. Apstīsimies, vai tas mūs apmierina. Vienkāršākais veids, kā rādīt visus laukus, ir izvēlēties zvaigznīti šajā apakšējā daļā. Mēs viņu varam saglabāt. Maršruti info. Varam mēģināt palaist. Mani šis pieprasījums neapmierina, jo šajā vienkāršajā variantā mums ir parādīti nevis visi maršruti, bet tikai tie maršruti, par kuriem bijuši šie komentāri, kam ir papildus informācija. Tā mums ir jāpaspēlējās ar šo saiti. Un kā jau es teicu, OpenOffice tāpat kā citas datubāzes automātiski saprot, ka saita ir, un automātiski uzliek kaut kādu kritēriju, kā to sasiet. Un kā es teicu, pēc noklusēšanas viņš izvēlās tādu variantu, vai viņš apakšā paskaidro, ka rādīs tikai tos ierakstus, kuros šis identifikators, kas tiek izmantots par sasaisti, abiem ir vienāds. Ja mēs gribam redzēt tos maršrutus, kuriem nav komentāru, mums jāpamaina saites veids. Šeit ir atkal jauns viens termins, kā left join un right join. Tā kā es skaidru rokas neatšķiru, mēs varam izvēlēties vienu variantu un paskatīties, vai tas ir tas īstais. Ja mums ir tas left join, viņš saka, ka viņš parādīs visus ierakstus no maršrutu info un tikai tos ierakstus, kur ir maršruti. Tas mums arī neapmierina, jo maršrutu info mums ir mazāk ieraksts nekā maršrutos. Un ja paskatāmies no otras puses, viņš rādīs pilnīgi visus maršrutu ierakstus un tikai tos maršrutu info, kuros ir kaut kas ierakstīts. Nu, liekas, ka šī saita varētu būt pareizes. Lai nostiprinātu to sapratni par tiem joiniem, mums ir divas tabulas, viņas sasaistītu. Ten mums šajā tabulā ir maršruti, ten mums ir viņu info. Maršruti mums ir sanumurē. Un info šur tur ir, šur tur nav. Kaut kā šādi. Mēs varam skatīties no vienas puses uz ierakstiem un no otras puses uz ierakstiem. Ja mēs skatāmies no šīs puses uz ierakstiem, mums kopējais attēloto ierakstu skaits būs tikai tik liels, cik daudz ierakstu ir šajā tabulā. Ja mēs skatāmies no otras puses, tad mums ieraksts kopējais skaits būs tik liels, cik ir otrā tabulā, un atkarībā no tā, vai mēs šo skatu no vienas puses vai no otras puses arī izvēlamies. OpenOffice ir iespējām nabagāks un striktāk ievēro matemātisko modeli, ka ja šos pieprasījumus tulko nevis kā pieprasījums, bet kā skats, tad ir jau skaidrs, ka skatā mainīt neko nevar, un tas ir tikai pārskatu veidošanai un atskaitēm. Neko ierakstīt šādā gadījumā nevar. Microsoft Access ir šajā ziņā tālāk no matemātiskā modeļa, bet lietojamāks, un ja viņš prot ar šīm saitēm tik galā, tad viņš ļauj arī apvienot no tās tabulās, kas ir virtuāla tabula, arī ierakstus modificēt. Mēs varam pamēģināt arī kādu sarežģītāku gadījumu. Ja mēs izmantojam vedni, tad mēs varam nedaudz vienkāršāk kārtošanu nodefinē, lauku filtrēšanu jeb meklēšanu un papildu kalkulācijas kā Excelim. Uztaisīsim vēl vienu pieprasījumu dizainu skatā. Tā kā mums šī mūsu datubāze tagad ir normalizēta, mēs gribam iegūt kaut ko līdzīgu Excelim, kur vienādi dati atkārtojās. Toties mums ir plašs pārskats, kāda tad mums tā informācija ir. Un mēs varam izveidot tādu skatu, kurā mums parādīsies visa informācija par klientiem un maršrutiem. Mēs pievienojam maršrutu tabulu, šo sasaistes tabulu maršruta klienti un klienti. Mēs šajā virtuālajā tabulā jau skatā atkārtojam visu to pašu izskatu, kas mums jau datu bāzē ir pateikts. Mēs atkal varam pateikt, lai rāda mums visus laukus no visām tabulām. Super sarežģīts pieprasījums, viņš mums diemžēl nepiedāvā. Mēs sakam, ka mums visur būs inner join, tas parastais variants, kur liekais tiek atmests. bet tabulas mums būs veselas trīs. Mēs jau esam iemācījušies izmantot zvaigznīti, kas ir ļoti ērti, lai parādītu pilnīgi visus laukus, bet ļoti līdzīgi mēs varējām parādīt tikai atsevišķus laukus. Alsti, cenu, menedžeri ar drag and drop un uzvārdu. Un tad mums rāda šādi jau īsāku tabulu. Ir vēl viens skats. Patiesībā šīs datubāzes strādā īpašā programmēšanas valodā, kas saucās SQL, Structured Query Language, strukturēta pieprasījuma valoda. Edit in SQL view, mēs šitā protu. Ja mums vajag pavisam sarežģītus gadījumus, tad tādi vidusmēra ekstrēmisti uzģenerē to pamatu kluci ar šo veģņa palīdzību, un tad pēc tam šeit var pielikt kaut ko klāt. Reāli mēs iegūstam šādu mazu programmiņu, kas mums to virtuālo tabulu, jeb skatu arī parāda. Šajā dizaina skatā ielikt dažas vienkāršas funkcijas. Šitie visi varianti vienas tabulas ietvaros jāmēģina taisīt. Funkciju count, palaižam query 2. Jā, viņš ir saskaitījis. Un tad, protams, ir meklēšana. Ja mums ir skaitliskas vērtības, tad mēs varam izmantot lielāks vienāds un tam līdzīgas zīmes. Jā, lielāks pa viens viņš saprat, mazāk pa viens viņš apvainojās. Tādas vērtības gan arī nav. Ja mums ir datumu vērtības, tad mums ir jāprot ierakstīt šo datumu formātu. Izbraukšanas datumu meklē ierakstot restītēs. Tas ir speciāls atdalītājs un var arī līdzīgi konkrētas vērtības 05, 20, 06. Tekstuālā vērtība ir tāda funkcija kā lai, jo ļoti bieži mēs nezinām precīzu vārdu un uzvārdu. Procentu zīmīti šādiem teksta vērtībām nozīmē jebkādi simboli. Microsoft Accessam ir zvaigznīte. Nevis pēdiņas vajadzēja, bet apostrofus. Par pārskatiem. Pārskatus OpenOffice taisa līdzīgi kā formas. Viņš veido iegultu writera dokumentu, kurš tiek izveidots kā tabula veida pārskats. Aizīmus pārskatiem mums vienīgā iespēja veidot viņu ar veģņa palīdzību. Atverās OpenOffice.org writers kā pārskata redaktors. Mums piedāvā kādus datus mēs vēlamies, varam paņemt maršrutus, visus laukus. Ten mēs varam šo lauku virsrakstus pamodificēt. Viņš pēc noklusēšanas paņem lauku nosaukumus. Ja mēs gribam pārskatā, ka mums ir garie un mīkstie burti, tad mēs te varam kaut ko pamainīt. Tad mums viņš piedāvā veikt grupēšanu. Mēs varētu grupēt pēc valsts. Šķirot mēs varētu pēc identifikātora. Te mums piedāvā dažādus stilus vienam un tam pašam izklājumam. Un te jūs skatāties uzmanīgi. Tajā brīdī, ka jūs stilu mainat, jums šeit apakšā, tajā formā, kas tiks veidot ar writeri, viņš jau uzreiz parāda, kāds tas būs. Un tad tas statiskais reports varētu būt tāds, ka viņš uztais lokālu kopiju uz to noteikto brīdi. Mēs, protams, gribam savākt datus vienmēr pa jaunu no tabulas, tas ir dinamisks skats. Galvenā bēda ir tāda, ka tas arī ir vienīgais, ko jūs varat iegūt šādas tabula veida pārskatus. Vienīgās iespējas, ko jūs varat spēlēties, ir šī kārtošana, protams, lauku kārtību un tam līdzīgas lietas, un šos te koka līmeņus par grupēšanu. Veiku ten viņš pa priekšu izvēlas vienu grupu, kas ir valsts, tad varēja būt nākamā grupa vēl kaut kāda, un veidojas šādas pārskatu bloki pa dažādām lietām. Nav nekādu iespēju veidot grafiskā veidā pārskatus ar pankūkām, ar stabiņiem, ar tādām visādām lietām. Viens cits variants, kā var lāpīties, ir izmantot formu, arī var drukāt uz papīra. Tad ir jāuztais, protams, lai formai nav fona un tādas visādas lietas. Bet tad mums it kā ir lielākas iespējas kaut ko modificēt un taisīt. Tad viņš mani kaut ko saķimirējis. Tad mēs varam iegūt arī ne tabula veida pārskatu, bet kaut ko sarežģītāku. Man pagaidām tad varētu būt tā kā visa.